kun sagale amerikat sagale na amerikat ambata fi dilbata galgala ke sa sati la mafi walakka da jalkabin amma sati sadidi itirbandi diddami la ma diddami shani fi soddomi da kurati washington dc ra saganta afan oromo tini kara satellite tamsasu kanara amma jalkabin akamuntani ordoso ta sagale amerika saganta afan oromo Sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii qophii dubartootaatii fi maatii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isinii fi dhiyeessa. Amma gara qophii jalqabaatti darbina.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa ka darbu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii har'aa keessatti keessummaa tokko qabannee dhiyaanna. Keessummaan keenya har'aa barsiistuu Caaltuu Fayyee jedhamti. Barsiistuu Caaltuun ijoollee innaa barsiistu mala addaa fayyadamuudhaan beekamti. Kunis ijoollee waliin shubbisaa bashannansiisaa barsiisti. Mala kana maaliif filatti? Bu'aan inni barnoota isaaniif qabu maali gaaffii jedhu deebisuudhaan eegalti.
Jechuun ijoollee waan baay'ee keessa darbanii dhufu jechuun mana barumsaa yeroo dhufan jibbanii dhufu hin qaban jedhee yaada. Kanaaf gammachisne yoo gaggeessine sammuun isaanii bilisa goona jedhee yaada. Qaama isaaniifis jabaachuuf hin gargaara jechuudha. Hariiroo ijoollee wajjin kan qabu akka haadhaas qofa miti. Yeroo yaadu haadha olis natti fakkaata. Amma ijoolleen galgala gara manatti yeroo deebi'an ni diidu hin deemnu jedhu jechuudha. Ijoolleen mana barumsaa hin deemnu jedhanii bo'u. Na bira garuu gara manatti galuu didu. Na wajjin bultu jennaan ijoolleen baay'een maatiin keenya gaafanneerra harasi wajjin bulla maal jedhanii na rakkisu. Maatiinis hojii isaaniitti baay'ataa meebii galgala yeroo galan dadhabanii galu yeroo kennanii. Ani amma yeroo argitu baay'ee kan shubbisnu kan taphannu kutaa barattoota qofa mitiin kan taphachisu. Barattoota gibbii guutuudha jechuudha. Kana amma yeroo sa'aatii boqonnaa keenya barsiisaaf akka boqotuudhaan sa'aatii sana kan kennan. Ani taa'een boqochuu hin qabaan jedhee mitiin kan yaadu. Ijoolleen xinqa yaada isaaniirraa boqochuu hin qabu jedhee yaada waan ta'eef sa'aatii boqonnaan koo yookiin sa'aatii shaayee koo hin qabu jechuudha isaanuma wajjin hin dabarsa. Kanaaf natti siqu baay'ee.
Mana barsiisuu waliin wal simsiistee ijoollee mana barnootaa keessatti barsiisuu fi shubbisa kana yoomi kanatti jalqabde maaltu si kakaase?
Kana amma mana barumsaa dhuunfaa keessa qaxarame yeroo hojjetu waan akkasii hojjechuu hin danda'u ture maaliif yoo jettee kutaa kee qofa. Maatiinis kan barbaadu lakkoofsa yookiin qubee baratanii akka dhufan jedhanii nu dirqisiisan waan ta'eef waan barbaannee barsiisuu hin dandeenye. Garuu akka kalandarii Itoophiyaa. 2004 nuti baay'ee isaanii mana barumsaa ballee turre. Ammas jira ani gidduuttiin ba'eera. Mana barumsicha furaayyuu argama. Mul'ata hayyuu jedhama ture mana barumsaa keenya. Achittiin akkuma bannee ijoollee 30 qofa qabna turre. Achiin biizinasii keenya kufuufi janneeru maaliif kiraayii qabna. Mindaa barsiisota jira maal maaf ijoolleen fiidanii yeroo jedhamu ani mana barumsaa dhuunfaattiin hojjetan ture. Ba'ee achiin dhaqee ijoolleen keenya baay'isne. Achiin jechuun ijoolleen sammuu isaanii bilisa yoo goote akka biizinasis yoo yaadde siif dhufa. Beekumsa isaaniirrattis baay'ee hojjenne achitti hin jalqabe. Hamma ijoolleen suni kolleejis haayiskuulis kan jiran jiru suroota hin qabaayyuu ijoollee wajjin yeroo shubbiseen kilooziing day paartii adda addaa yeroo qopheessinu ijoolleen akkasitti uffata isaanii qopheessinee sirbatti sirritti aadaa afaan. Walaloo afaan hundaatiin mana barsiisnee mata keessatti akka shaakalan goonaa turre. Booda mana barsiisa sanaatti keessatti ergan ba'e immoo lama taanee ammas bannee turre. Koronaan ni cufsisee humna dhalnaan yeroo sana 20 taanee bannee turre. Achi erga baanee immoo lama taanee bannee humna yeroo dhabnees. Ijoolleen garuu sirriitti qabachuu dandeenye turre.
Barsiistuu Caaltuun akka jettutti ijoolleen qubee qofaa barachuuf mana barnootaan dhufan. Ijoollee kana gama aartiin illee guddachuu qabu jetti. Aartiin shubbisa qofaa otoo hin taane fakkii barreessa walaloodhaan ijoollee keenya guddisnee jirra. Ijoollee yeroo ammaa barattoota keenya turanii aartii barsiisaa jiran illee ni qabnaa jetti. Barsiiftuu Caaltuu duraan mana barnootaa dhuunfaa keessa hojjetaa akka turte yoo ta'u yeroo ammaa garuu mana barnootaa mootummaa keessaa barsiifti. Qabiyyee barnootaaf muuziqaa attamiin wal simsiistee barsiista? Rakkoon si mudate jiraa? Gaaffii jedhuuf akkas jette.
Mana barumsaa mootummaa poolisii qaba, kaarikulamii qaba, taayimteebilis qaba. Sabjektii kana saakan atibar sista. Freedomin baye jira jachun. Akka polisetti olmanda imani kesa. Dabik amuraka da taani akka sitti ilalani kan baratan. Malif bashannanani jachun. Ama farfannata. Kubi sero barsisno. Aba jada sero to'o ibizidi yero janno. Akka farfannati gone barsisu. Isa kesa wan baye barsista. Kanaf adem sakka sitti demu dandena. Akka tunfati. Maybe. Peredi muzika kaba, peredi sana, ujachu denda obasota. Ani, san na milkov niyero sana, garu malango tatore, erga saati sagal boda, idole mati nifutata. Garamu na wajini hafani, kanakana basisun barbada, adansani, afansani, silba, wanunda basisun barbada yu, na ejam taninja el, idole na wajini turani, tabatu turan, obamitin sambata, isu makana asija engale, nam basisatore. Sambata, akka sportii jechuudha. Tufani na wajjin sirba, walaloo, waan baay'ee baratu jechuudha ijoolleen. Amma waan maaltu adda godha mana barumsa mootummaa kan madaalamtus ijoollee keessini maal hojjettee poolisii keenya akka poolisii keenya deemteetti moodha. Kan dhuunfaa yeroo barsiistu maatiin tokko gaaffii tokko fide yoo dhufe gaaffii sana guutuu qabda. Gaaffii namootarra kan dhufu. Hojjechuu qabda malee asii deebii kennuu hin dandeessu. Amma kan mootummaa keessa bilisa kan ta'e waan baay'een hojjechuu hin danda'a bilisa dhabaxamaa jechuun eeyyee namoonni kan jibban kan na gaafatan kan orkanis jiru. Garuu akka fedhikootti seeraan an akkasii yoo kan na dhorku yoo jiraate fidaafi nan dhaabaa ay hin jiru taanaan immoo nan hojjeta qofamti wal geessu nuti ibsanii kana booda. Sirbi wanti jedhamu mana barumsaa kana keessa banamu hin danda'amu nu jedhanis beeku. Garuummoo maaliif nu amansiisa? Kanaaf jedhaafi nu amansiisa. Malee seerri nu deeggaraa. Ijoollee oolmaan daa'immanii bashannananii gammadanii baratu qaban jedha. Jennee gaafatti deebii yeroo dhaban isaanis cal jedhan nuti sitti kufnee jechuudha.
Tole kanaafi bulchiinsa mana barnootaa biraas. Hawaasa naannoo yookaan maatii biraas kana laalsee deebii ati argatte akkasitti ijoollee barsiisuu keetii fi deebii gaariidha jechuu keetii.
Maatii bira kan jiru ani guyyaa tokko maaliif kana ta'e kan jedhu hin jiru qofaa mitiin harka isaanii irratti fiiganii naammatu waan ta'eef karaa irratti maatiin namni tokko hojii koorra. Kana maalif ta'e kan jedhu hin jiru. Garuma karaa irratti tiraanspoortii irratti seeroo arginu jabaadhu si wajjin jirra. Maal si gargaarus kan naa jedhu jiru. Kanaaf maatii irratti uummata irratti waan tokko waan akkasii nama mudate hin beeku.
Barsiiftuu caaltuun daree barnootaa keessatuun ta'in ijoollee kana innaa dareedhaa ala itti naanna'anii waliin shubbistu argama. Shubbisni kun afaan Oromootiin moo ijoolleen afaan biraa dubbatan mana barnootaa sana keessa jiru. Yoo jiraatan kana attamiin wal madaalsifta gaaffii jedhuuf deebii kenniteetti.
Amma ani fakkeenyaaf. Kutaa maaliffaa irratti hin barsiisaa garuu nuti kan taphannu sa'a boqonnaa keenya irratti. Kana jechuun sa'a afur kaasee amma sa'a shanitti jechuudha. Sa'a booda firii periodota yoo jiraatan akkasitti hin taphanna malee sa'aatii barumsa isaanii hin tuqnu. Kan taphannus meebii afaan tokko qofa miti afaan hundaatiin taphanna. Ani yeroon banu dhugaadha afaan Oromoo nan baay'isa. Maaliif yoo jettee baay'atu qabu miti. Yaadaan akkasii sun qabu garuu ani kan qabu bilbila korratti haa ta'u filaashii korrattis sirboota afaan Oromoodha. Waan ta'eef ijoolleen sa'aatii boqonnaa ga'ee meeshaa xinnoo kutaa kootiin yoon ture maskootiirraa maaliidhaan dhufanii barsiistuu kootu naa jedhu jechuudha. Hawwii taa'een hojjechuu hin danda'u bakka ijoolleen koo dhufaniiru waan ta'eef dhiseen naan ka'a. Sa'aatii yoon ga'ee bakka fiiganii bakkuma hin jirutti dhufu. Barsiistuu kootti wajjimaa bakka nan deema isaa wajjin jechuudha. Yeroo deemu bakka kan jiruun banaa meeshaa namoota tokko tokko yeroo tokko tokkos waan biraa banuun qabaa jedhee yeroo yaadu hiriyoo tokko irratti fudhatee nan banaa. Wixata kaasee amma jimaataatti guyyaa shanaanuu banuu dhiisuu hin danda'a. Waan biraa banamuu yoo barbaadaniin jedhee nan dhiisa. Hin banani taanaan kan banu suma natti ta'a. Waan ta'eef yeroo tokko tokko koo taamaaluu kan biraa banaan jedhee dansisee ijoollee wajjin taphachuun koo garuu isa kanan filadheen taphadhu hundumas irratti ijoollee koma faana taphadhaan.
Erga malaka nagar gara mutti kaate maarif ijoolleen taphachuu barbaaddi sababa ta'ee fi taphatti fakkaate gara sana duwwaa yaadanii barnoota isaaniirraa xinnoo see jal'atumoo yookaan kana gochuu keetiin jijjiirama ijoollee irratti argite maal qabda toora barnoota isaanii?
Ijoolleen xixinnoodha. Mana barumsaa yoo dhufan jijjiiramuun dirqama jechuun qubeerra qofa mitiin kan jijjiiraman ijoolleen. Afaan dubbachuun danda'an yeroo dhufan meeshaa sirriitti fiiguus hin danda'an ijoollee xixiqqoo ta'anii gaafa horii gaafa sadii ta'anii dhufu jijjiiramni guyyaa guyyaatiin isaanii irratti ilaalla. Meeshaa maal irratti jijjiiramanii akka argite yoo naan jette amma kutaa koo addadha. Ijoollee kana amma kutaa koo kan jiran waggaa sadaffaa natu qabate. Ani bilisaattiin baay'een amala. Jechuun ijoollee taphachuu barbaadan taphachuudha kan qaban jedhee yaada. Amma meeshaan muudinsa akkamidha barachuu danda'a barsiisuun danda'a yeroo ilaale filannoo barachuu yoo qabaatan qofan barsiisa. Meeshaa tapha barbaadan taanaan meeshaadhiin koo jijjiiree akka taphate jijjiiree barsiisa. Dirqama taphachiisni barsiisuun dirqama oolmaan daa'imman keessaa ta'anii barataniin qabu jedhama seerrisa.
Dhumarratti barsiisota kabiroo. Akka kee kana waa uumanii ijoollee mala bashannansiisaa itti barsiisuu danda'anii fi gorsi ati qabdu maali?
Olmaan daa'immanii yeroo barsiistu yookiin yeroo barsiisnu itti amanu qabna. Jechuun mindaaf jireenyaaf ta'uun qabu. Ijoollee wajjin yeroo ooltu kennaa si barbaachisa. Meeshaa akka biyya keenyaa yookiin akka uummanni keenyaa barbaadanii. Kan galanii natti hin fakkaatu yaa ta'u malee yoo achi keessa argamne ijoollee mijachuu qabnaan jedhee yaada. Maybe amma ani adiin uffadhee isaan bira yeroon ga'u harka awwaaraa isaaniitiin yeroo natu qaanii ijoollee naasisa taanaan booru natti hin siqani waan ta'eef barsiisotaaf adaraa kan jedhu yookiin kan gorsu ijoollee siqsisa gara ofii keessaan siqsisa. Maalif yoo naan jettee ijoollee waan baay'ee isaan keessa jira. Maybe ani maatiin isaanii olii barattoota tokko nan beekan jedhee yaada. Galgala maatiin isaanii gidduu maal akka dhufanii nutti himu? Maal yeroo ta'uu nutti himu? Yoo isaanitti siqne akkuma isaanii barbaadu taanaan dhukkubbii isaanii maatiif nutti himu nuuf. Bakka kanatti na dhukkuba nu jedhu jechuudha. Maatiif yeroo itti himan mana barumsaa hafuu barbaaddeeta jedhanna jedhan yaadu. Waan ta'eef sirriitti yoo siqne ijoollee barattoota. Keessa isaanii beekuu dandeenya tokko qofoo osoo hin ta'in oolmaan daa'immanii yeroo barsiisnu bashannansiisnee gammachiisnee maaliif barumsaan akka jaalatan gochuudha. Amma hojjechuu kan dandeenyu akka jaalatan amalee har'a miti doktara kan ta'an booruuf doktara akka ta'an injiinara akka ta'an qopheessaa jirra waan ta'eef bilisaatiin gammadanii akka baratan gochuun dirqama waan ta'eef. Barsiisota meeshaa bilisa ta'aati ijoollee siqaati barsiisa qofumti gammachiisa kennaa guguddaan barbaadan harka rukutuun ijoollee baay'ee guddaadha. Dogoggoorri dirqama dogoggoorri isaarratti barachuu kan danda'a waan ta'eef kennaa adda addaa ijoolleef kennuu gammachiisuu qabda. Gammachiisuun waan guddaadha kan adaraan jedha. Meeshaa waa'ee eenyummaa afaan aadaan dirqamadhaan jedheen kan yaadu.
Barsiistuu Caaltuu Kabbabaa Fayyee hedduu galateeffachaa qophii dubartootaaf maatii kanarraa kanumaan an xumura torban qophii biraan hanga walitti deebinutti ani Tuujubee Horaatee nagaa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tofkaan Mordaa. Qophii dhandhama muuziqaa har'aa yeroo biraarraa adda gochuu yaalleerra. Sirbootan shamarraniin sirbamu qofa irratti kan xiyyeeffanne sababa addaa garuu hin qabu. Jalqaba Jimma Abbaa Jifaar Buun marii nasuu qadduu akka jiru jibilaa irrattan biqilaa jetti Kishooriyaa Borshaa wajjii yaawwashii. Walistota sirba afan oromo ammayye sajiran kesa Walistu nesanne sultani ishe toko Irbotan ishe nimidaga kaan kesa Harfafi halala isa jiru kandaman Segala Amerika sedang tak faham rumor di sini dan bukan. Dale ya be, nanti fir seda be, jadi margi tuar kena hamma yeron. Madi amal pun jatuh jadi salia sami itu saya garis salia kami pun sebisa kuno. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Meeshaa jaamamaa sirbootaan ishee aadaa cimaatiin wal qabatanii beekamti. Har'aa fi sirbootaan ishee keessaa birroolee roobee isa jedhu kan dhaggeeffannu Kenya kopeni annamanne muzika torban kanabe isini kopesini kanumarra wadam torban nufu amati botan protini walitire binuti torban gari bayata ani tokalu murudati
Yeah.
Sagalen Amerika sagantan afan oromo galgala keessa saati lama fulakkaadha jalqabee hanga saati sadiitti sanbata galgala qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.